Ja, det er vel en underlig måte å avlegge synd på. Helt imot våre tanker, det som ble lest til å begynne med her. Med blikket festet på Jesus. I den teksten jeg skal lese fra Amos i kveld, så står det blant annet om han som åpenbarer sine tanker for menneskene. Og så er det sånn at når Herren åpenbarer sine tanker for deg, så stemmer det ofte så veldig, veldig dårlig med det du selv hadde tenkt. Og hvordan ting skulle gå til, for eksempel. Med blikket festet på ham, så er det så om å gjøre at blikket vårt blir festet på ham. Og det er ikke uten videre noe vi får til og liksom kan holde ut i, så Herren må føre oss på sånne underlige veier, hvor det eneste håpet vi har, det er Jesus Kristus. Og da må vi gjerne se noe av det som bor i oss selv også, så vi tar vår tilflukt til ham. Jeg skal lese som sagt fra profeten Amos, fra det fjerde kapitlet der, men vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, så ber vi, Herre, at du ved din hellige ånd må gjøre dette ordet levende for oss. Det er det bare du som kan gjøre. Det er bare du som kan nå inn til oss og åpenbare dine tanker for oss. Så sier du selv i ditt ord her at du er slik det er. Det er det du gjør, Herre, du åpenbarer dine tanker for mennesket. Vi ber om at det må skje nå, også i kveld. Amen. Da skal jeg først lese fra det sjette verset der i Jesu navn. Det er Herren som taler til sin menighet på jord. Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer, og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Du ser, han førte dem altså inn i denne nød for at de skulle vende seg til ham. Men det gjorde de altså ikke, disse her. Jeg har holdt tilbake regnet for dere da det enda var 3 måneder igjen til høsten. Jeg lot det regne over en by, men ikke over en annen. Et jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort fordi det ikke kom regn på dem. 2 og 3 byer ravet av sted til en og samme by for å drikke, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Og si fra det 12. verset. Derfor vil jeg gjøre dette med deg, Israel. Og fordi jeg vil gjøre slik med deg, Israel, gjør deg rede til å møte din Gud. For se, han som danner fjellene og skaper vinden, og åpenbare sine tanker for mennesket. Han som gjør morgenrøden til mørke og farer frem over jordens høyder. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Amen. Denne teksten, den åpenbarer for oss Israel i en tragisk situasjon, i en tragisk tilstand. Altså, de utgjorde jo den gamle paks menighet, disse her. Det var Guds utvalgte folk på jord. Det var altså i dette folket Gud var virksom på jord på en særlig måte. Og så befant de seg altså i dette mørke, i denne åndelige blindhet. Altså, deres Gud var for dem en like så ukjent Gud som han var det for grekerne, altså. Han var midt iblant dem. Han åpenbarte sine tanker for dem, men de kjente ham ikke. Jeg er den Gud som åpenbarer mine tanker for menneskene, altså likevel kjenner ikke dere, mitt eget folk, meg. Det var den situasjonen de var i. Hadde bare Israel virkelig våknet opp for denne kjensgjerning, så ville de rope til sin Gud i stor nød. Og det er det Herren vil også. Han vil føre mennesket dit hvor det ikke ser seg noe annet til frelse enn det som er gitt oss i ham. Det er altså ditt han ønsker å føre meg og deg. Herre, frels meg, for jeg går under. Vi synker i det bunnløse dynn, som det står i salme 40. For saken var jo at de nettopp var i stor nød, men så var det altså dette uten å innse det selv. Og noen verre situasjon kan vi ikke komme i, altså, enn dette at vi ikke ser vår egen nød. At vi i stor nød, men vi ser det ikke. Vi ikke klar over det. Det var også bare lagt en eneste frelsesgrunn også for dette folket, og det var den frelse som skulle fremstå i tidens fylde. Var jo dette Gud også den gang lengta etter å åpenbare for sitt folk. Det skal komme en som skal frelse dere. Altså evangeliet, også i den tid. Men de var altså ikke i stand til å få åpne øynene for dette og sank derfor bare ned i dypet. De var fortapte, menigheten. Les fortellingen av Matteus 14, hvor Peter i sin dumdristighet ber om å få komme til Jesus vandrende på sjøen. Den historien har du sikkert hørt mange ganger. Han ber altså med andre ord om å få gjøre det samme som Jesus gjør. Det kan vi høre mye om i dag også. Vi skal gjøre det samme som Jesus gjorde. Og til en tid så går jo dette bra, vet vi, nemlig så lenge han har blikket festet på Jesus, men så blir altså oppmerksomheten da rettet imot dette veldig uværet som det står. Og så begynte han å synke. Og så kan du se det som en parallell til det folket vi leser om hos profeten Amos her. Og det i virkeligheten din og min situasjon også. Hva skulle berge Peter i den situasjonen? Var det noe fast holdepunkt? Var det noe fast grunn, altså? Båten hadde han forlatt, som mennesket i sitt hjerte forlot paradisets hage på fallets dag, i selve fallet, for å klare seg på egen hånd, og der sto han altså på disse ville bølgene, med havets dyp under seg, og han sank. Peter han skriver siden i sitt brev, 1. Peter 1,18, om den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, og de første menneskers fall innebar også og brakte dette inn i mennesket. Denne arven, ja det var selve fallet, troen på sin egen evne, også til å følge Gud ut fra seg selv. Vi tenker som så at når Gud skal åpenbare sine tanker for oss, så skal han altså bare vise oss veien vi skal gå, og så skal vi gå den som tenkte jødene. Si oss nå bare hva vi skal gjøre, gi oss den kunnskap vi trenger, så skal vi gjøre det som du ber oss om. Men når Herren åpenbarer sine tanker eller sannheten for oss, så ser vi tvert imot at vi ikke i stand til å gjøre det som skal til. Han fører oss inn i sannheten, så vi ser at det bare en eneste mulighet her, og det at Gud rekker ut sin hånd og griper oss i vårt fall. Jeg velger Gud. En Gud som kan velges en avgud, som Olav Allen Senstad skriver i en av sine bøker. Nei, som vi leste det her, jeg den Gud som åpenbarer mine tanker for mennesket. Men hører du dem? Har du møtt dem? Ja, det møtte meg en dag. Da Herren åpenbarte for mitt hjerte hvor veien går. Og det nettopp det som Jesus allerede har sagt. Jeg veien. Alene. Det ingen annen vei. Det ikke noe annet sted du kan møte Gud. Det ikke noe annet sted du kan stå for ham og bli berget. Uten å gå til grunnen, altså. Enn nettopp i ham. Som Gud selv har sendt til denne jord for å gjelde i ditt sted, for å stå i ditt sted. Det dette Peter midt oppi, der han vil komme til Jesus på vannet. Og vi ser resultatet, det var en eneste redning, og det var han som sto der på sjøen sammen med ham. Han som også står ved din side, altså du som har dristet deg til å klare deg på egen hånd på noen som helst slags måte, det klarer å være en kristen ut fra deg selv, altså. Ja, selvfølgelig jeg en kristen, liksom. Hvis jeg møtte deg på veien, har aldri snakket med deg før, og så kom vi i samtale, og så spør jeg, du en kristen? Og så sier du, ja, visst, jeg en kristen. Og da vil jeg spørre deg, på hvilket grunnlag du det? Det er så lett for å ta dette her i vår munn at vi er jo kristne. Jeg vil spørre deg, på hvilket grunnlag er det du bekjenner deg som en kristen? Hva er det som har skjedd i historien i tilværelsen som kan få en synder som meg og deg til å si at vi er hellige og reine og rettferdige for Gud? For det er å være en kristen. Det er å være et hellig vesen som Gud selv tar inn i sin himmel uten å fordømme. Det er det vi bekjenner når vi sier at vi er kristne. Hva er grunnen til det? Det er viktig det. At det ikke bare blir et munnsvær som vi ikke har tenkt over engang, altså. Ja, vi har vårt alt til Jesus. Det blir ofte sagt det. Har du tenkt på konsekvensen av det? Jeg vil spørre deg, hvis du har alt til Jesus, hva har du i deg selv da? Og vi tenker ikke over det. Du som enda ikke har oppdaget lik Israels folk i teksten vår her, altså, om du skulle være i denne situasjonen, dette her at du er i virkeligheten i ferd med å synke ned i dypet. Tenk om det skulle være situasjonen, uten at du er klar over det. Han venter altså på dette ropet, dette Peters ropet, Herre, frels meg. Jeg vet ikke hvor ofte du roper det, jeg roper det ofte. Jeg roper det hver dag, egentlig. Herre, frels meg. Ja, jeg er jo frelst. Frelst i Kristus. Likevel, altså, jeg bærer noe med meg i mitt gamle menneske, som alltid fører meg bort fra ham. Så jeg må rope, hold meg fast, bevar meg i deg. For jeg er ikke i stand til det selv. På bedehuset hjemme så var det gamle en som alltid, nesten alltid sa det i sitt vitnesbyrd, jeg er alltid på vei bort fra Jesus, sa han. Han hadde ikke så mye svære vitnesbyrd om at han elsket Jesus og alt dette her vi hører så mye om. Jeg er alltid på vei bort fra ham. Det er nåde over nåde at han alltid griper meg og fører meg tilbake igjen. Altså åpenbare sine tanker for meg, om du vil. Så jeg ser og blir bevart. For jeg alltid på vei bort. Kanskje du som sitter her i kveld kjenner deg igjen i det. Han venter på dette ropet altså. Det var et angstrop ifra Peter dette her, og det blir slett ikke noe mindre angstrop ifra deg når du ser hvilken situasjon du i virkeligheten befinner deg i som menneske. Hjelpeløst fortalt. For i det vannet har lukket seg igjen etter deg, forstår du, over mennesket for å bli i det bildet, så er det helt og fullt overlatt til dødens og avgrunnskrefter, som trekker altså mennesket ned i avgrunnsdyp for evig og alltid. Det er krefter i oss, og det er krefter omkring oss, altså dette som apostelen kaller for ondskapens ånde her i himmelrommet, altså selve Satans ånde her, som er til av en eneste grunn, og det er å dra deg ned i dypet. Sørge for at du ikke når himmel og salighet. Og han er en forfører. I dag så er det veldig mye sånne, de lager filmer og serier og alt mulig sånne ting om demoner og åndsmakter og så videre. Det er veldig populært i dag det. Det sier noe om den tiden vi lever i det. Men da er de gjerne fremstilt som fryktelige vesener, ikke sant? Hvem har fortalt oss at de er så fryktelige når de står frem? Det som først og fremst følger disse åndsmaktene, det er at de er forførende. De forfører oss. Og sånn sa at han begynte hele den elendigheten. Han forførte jo dette kvinnemennesket, sant? Han kommer så fint. Men en ting følger alltid. Han fører deg bort ifra Jesus. Til noe annet. Der altså, hvor du synker i dette, hvis det først har skjedd, altså der i avgrunn, der er ingen reddende hånd rakt ut ifra Faderens trone. Den er rakt ut her og nå. Se for deg et menneske der det baler i sjøen, i det synker altså mer og mer i. Til sist er det bare en hånd som stikker opp fra sjøen, lukker seg igjen over det, og det stiger altså opp et eneste ord over det mennesket, forgjeves. Altså, du levde forgjeves, og Jesus levde og døde til ingen nytte for deg. Tilbake så det altså bare et vemod og en sorg, enda en som sank I dypet, uten å kjenne sin frelse, uten å ville rope til ham. For hør hva som skjer I det Peter roper til ham. Jesus rakte straks hånden ut og grep ham. To ting du bør merke deg, det ordet straks, og det var Jesus som grep tak I Peter, og ikke omvendt. Alt Peter hadde gjort, det var å rope I sin angst. Han hadde ikke gjort noe annet. Du som roper her I kveld, ja, du roper til Herren, gjør du ikke det? At du virkelig må få lov til å leve I lyset, I sannheten, og høre ham til. Han hører deg, og han griper deg. Han overbeviser deg om sannheten, ved sin ånd og ved sitt ord. Og så knytter han deg til seg ved det. Han sto der altså på vannet, Jesus, ved disiplene side, der de kjempet med denne harde sjøen. Han hadde selv sendt dem ut I dette, altså. Han har lekser å lære oss, som sagt, vet du. Han kom vandrende til dem på sjøen I en fjerde nattevakt, står det. Den fjerde nattevakt en særlig tung tid på døgnet, det der øynene spesielt søvndrukne. Det en veldig hard vakt. Hadde det ikke vært for det veldig uværet, så hadde han sikkert funnet dem sovende. Merkte det? Vi får gode, rolige dager. Hva resultatet av det? Jo, vi sovner av gode, rolige dager. Du ser hvordan Herren førte dette gamle folket sitt inn I trengsler altså, for å vekke dem opp. Og det det samme du og jeg opplever. Kanskje han la deg stupe rett I søla. Så vi får se hva du har laget av. Og så blir det et under over alle under at Gud kan ha med slik en å gjøre. Ikke sant? Ja. Gode Gud, tenk at du vil ha med meg å gjøre. At jeg også til tross for dette som jeg nå ser bor I meg, virkelig kan vende meg til deg og bli tatt imot. Uten et fordømmende ord. Ja, hva det som har dømt meg da? Det ikke Jesus. Det loven. Som han sier til fariseren og de skriftlærde, at det ikke jeg som dømmer dere, sier han. Nei, ifølge Johannes 3,17 så har ikke Faderen sendt han til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. Det ikke jeg som dømmer dere, sier han. Ja, hva det som dømmer oss da? Jo, han sier det. Det Moses. Han som dere setter deres lit til. Det han som dømmer. Og det nødvendig. Men det har altså det formål å drive oss til frelseren. Slik sto han altså også over for sitt folk på, I Amos 10, ser vi her, den barmhjertige Gud, full av nåde og sannhet. Han som bærer over med frafall gjennom århundre, før han lar sin dom bryte løs. Du forstår at frafallet som sådan, det under dommen. Altid. Men det når frafallet topper seg, altså når sitt høydepunkt og fyller sitt mål, at dommen bryter løs over det. Og hvor snart dette skjer I et folk, det forskjellig, men I den time hvor målet fullt, så kommer også Guds dom så sikker som at Gud selv sannhet. Du kan tenke på vårt folk I dag, på oss alle. Hva det som skjer? Jeg tror dommen meget nær. Jeg tror vi allerede inne I den, faktisk. Vi mister vårt land. Og når vi ser på hvordan vi har tett oss som folk, så vi ikke det å undre seg på, det det? Det enda noen som roper til Gud når de ser dette her, ser hva som I ferd med å skje. Men de fleste går altså naive I dette frafallet, forstår ikke hva som skjer. akkurat som folket på Amos sin tid. De trodde at Gud var med og alt var i orden. Og vi ser også av teksten vår at Gud hadde sendt dette folket ut i mangt et veldig uvær. Forskjellige slags ris altså, som han lot regne ned over dette gjenstridige folket, men det var enda ikke domsuvær, det var tukt. Altså, hør hva Herren selv sier om det. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Altså, hør det. Dem jeg elsker, refser og tukter jeg. For at du ikke skal gå tapt. Han elsket dette frafallen og gjenstridige folket om hvem det heter at de gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden. Det altså dommen over dette folket. Dette folket var gjenstand for Guds nåde og kjærlighet. Han elsket dem. Av hjertet. Som du også kan elske en villfarent barn, ikke sant? Og det bare en menneskelig kjærlighet. Da Jesus sa at han var kommet, ikke for å kalle rettferdig til omvendelse, men syndere, da mente han virkelig syndere, forstår du? Sånne som meg og deg. Vet du det i kveld, kjære venn? At du i sannhet er elsket av Gud. Er det en selvfølge? Er det langt fra en selvfølge for den som får leve i lys og i sannheten? Det er så langt ifra en selvfølge. Men du har ordet, forstår du, som sier det. Han elsket dem. Og som vi også ser av teksten vår, så hadde Herren en hensikt med sine tuktelser. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier han. Til meg. Han sto ennå åpen for å ta imot dem, altså. Det var omvendelse han ville se. Og hør du, ja, hør endelig etter, for det er så mange avveier. Omvendelse til livet, til meg, sier Herren. Vend deg til meg, til all nådes og all trøsts Gud. Til ham som ikke sparer noe for din frelses skyld, men utøser sitt eget blod på Golgata kors, for at du må bli frelst. Det er dessverre en alminnelig oppfatning, og det er jo forkynnelsens skyld det, at omvendelse dreier seg om moralsk forbedring. Men det er jo en omvendelse etter loven. Og hvem har til dags dato vært i stand til å gjennomføre den til Guds tilfredshet? Kanskje mennesker har blitt fornøyd med det? Men har Gud blitt fornøyd med det? Nei, aldri i evighet. Kan et menneske omvende seg på det viset slik at Gud skal bli fornøyd? Du er kalt, står det i Guds ord, ved evangeliets nåde. Det eneste grunnlag å møte denne hellige Gud på. Ved evangeliets nåde, med det som skjer der på korsets tre. Ved det blod som der blir utøst. Det er altså grunnlaget. Jeg leste et velsignet sitat av Luther her for noen dager siden på nettet. Det sto på engelsk, men vi skal ta det på norsk i kveld. Så sier han, når jeg ser på meg selv, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal kunne bli frelst. Og så sier han videre, når jeg ser på Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal kunne gå fortapt. Har du sett det? Og se på Jesus som hørte begynne meg, med blikket festet på ham. Ja. Når du ser hva Gud har gjort for deg i Kristus, hvordan kan du da komme på den tanken at du skal kunne gå fortapt? Men så sagt er altså her også denne falske forfølelsen alltid vil ha oss bort ifra det blikket på ham, altså. Begynner å se på noe annet. Så er du ute på bølgen, ikke sant? Noen annen forbedring av mennesket kjenner altså Guds ord ikke til. Og forbedringen består da altså i at du regner med Jesus framfor ditt eget. At du med andre ord bøyer deg for å ta imot den sannheten altså. Lovens rettferdighet, den er riktig nok framstilt for oss som et sånn lysende ideal. Men hør hva skriften sier om vår mulighet for å oppnå dette idealet da. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, kan det sies klarere, kunne ikke gjøre dette, altså kunne ikke fullføre det på grunn av det som bor i oss. Vi kunne ikke bli sånn. Nei, men så må det jo bli en helt annen vei da, hvis vi skal kunne bli frelst i det hele tatt. Og det er jo det Guds ord forkynner. Vi har en samling borte i Bamble om sommeren. Det var en som ble løst av noe, av bare et ord som en forkynner sa. Vi snakker om å forkynne lov og evangelium. Nei. Det er tale om å skjelne mellom lov og evangelium. Da rant lyset for ham. Ikke denne sammenblandingen som vi skal kunne bli frelst ved litt av det ene og litt av det andre, eller ikke sant? Nei, ved evangeliet, alene. Og loven er til for å overbevise deg om at det er eneste vei til himmel og salighet. Du som sitter her i kveld, er du blitt overbevist om det? Har loven fått virke sånn på deg at du har blitt overbevist om det? Det må være evangeliet, ellers er jeg tapt. Og det er det som skjer med et menneske som Herren får ta seg av. Det kommer til den erkjennelse at det kunne ikke skje på noen annen måte enn sånn som Gud har gjort i Kristus. Det måtte til for at jeg skulle kunne bli frelst. For at jeg skulle kunne leve i samfunn med ham med stor frimodighet, så måtte det skje på den måten. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Vet ikke om du har merket det, hva som sto der? Om dette her sa bibellærer Øyvind Andersen, sagt, legg merke til det, sier han, når han leser det ordet der. At rettferdigheten av loven ikke sier noe. Rett og slett fordi den ikke finnes. Moses bare skriver om den, sier han. Men rettferdigheten av tro, derimot, den taler, for den finnes. Det var altså denne rettferdighet han ved Amos kalte israelittene til, omvend dere til meg. Omvend deg til Herren, du som møter ordet her og nå, det er også et kall til vårt folk like så vel som til Israel. Så skal han forbarme seg over deg og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Du velsigna Gud. Han vil gjerne forlate alt. Kan det være sant at vi altså har en Gud som gjerne vil forlate alt? Ja, det sier ordet. Dette er altså Herrens løfte og Herrens kall. Dette er hans ord til oss, altså. Ellers vil du komme til å synke i dypet uten denne hånda som er rakt ut for å gripe deg. For det er nemlig evangeliet. Det finnes nemlig ingen annen redning enn i himmelen. Gud er nådig og barmhjertig inn til ufattelige. Men den som spotter og ikke vil høre hans ord, skal en dag få erfare sannheten av det. Som den troende har fått erfare det i nåden og frikjennelsen, skal han få erfare det altså i dommen. For altså det er det som skal stå igjen til sist. Det er det som Guds ord har forkynt. Jesus han sier det at jeg dømmer dere ikke, sier han, men det ord jeg har talt, det skal bli til dom på den siste dagen. Og her har vi altså så vanskelig for liksom å bli værende i dette her. Jødene sa til ham, «Er du Messias, så si oss det!» Vet du hva Jesus svarer på det? «Jeg har jo sagt dere det», sier han. «Men dere tror det ikke!» Nå er det forhåpentligvis annerledes med oss som sitter her i kveld, som er samlet her i kveld. Vi tror det, ikke sant? Men han taler til deg og sier at det er meg. Det er jeg som har sonet dine synder. Det er jeg som har gjort opp din sak. Herifra, helt inn i evigheten, så har dette blodet betalt for alt du måtte skylde. Ja, så at du hver dag kan be Fader vår og si, forlat meg min skyld, som jeg også forlater mine skylder. Ikke sant? Vi har skyld, fordi vi er syndere. Og det er dette han har sonet, altså, til punkt og prikke, og fullt ut. Så du og jeg skal nå fram. Skal vi møtes i himmelen en dag? Skal vi ikke det? Jo, så sant Jesus lever. Så sant han har nådd oss med sitt ord, sitt evangelium, sitt budskap. Så er det dit vi skal. Vi på vei dit. Han kan ikke svikte sitt ord. Og det var et ord som ble så levende for meg her til, for litt tilbake, hvor det står at han er trofast som ga løfte. Altså, det er grunnen å stå på, forstår du? Ja, du og jeg, vi kan prøve å tro, og vi vil gjerne tro mer, og vi vil gjerne vært litt mer åndelige, og så videre, ikke sant? Finne litt kristendom i oss selv, og noe som lykkes. Det ikke det som skal få meg og deg til himmelen, men han som ga løfte, han er trofast. Han skal bevare deg, altså i sannheten. Gud være lovet, min sjel er frelst. I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde med hva som helst. Jeg velger blodet. Ja, denne kostbare pris. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. En dag skal vi stå i himmelen, folk, og skal vi synge om dette her. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, Herre. Alle folkeslag, alle etter, alt. Det er ingen som står der ved noe de er i seg selv, om de er jøder eller grekere. Men du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Og om å gjøre og bli klar over det mens du er her, mens du er her i kveld, vet du ikke om du får en dag til på jord, gjør du det? Nei, men i kveld så gjelder jo det. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for at det er så velsignet enkelt. Så vet du, det er alt for vanskelig for oss allikevel. Klarer ikke liksom å holde fast på dette, og bli det. Men du har lovt at du vil ta deg av oss, Herre. Kommer du til oss igjen og igjen med dette budskapet, så får vi nåde til å tro det. Jeg takker og priser deg for. Og du velsigner hver enkelt her i kveld, Jesus. Vi trenger at du kommer oss nær ved din hellige ånd. Gjør ordet levende.